Dobrý den, zdravím všechny posluchače našeho Cybersecurity podcastu Pro ID. Mé jméno je Ivo Vrána a budu vás provázet naším pořadem. Zveme si zajímavé hosty z oblasti kybernetické bezpečnosti a bavíme se o aktuálních tématech, hrozbách a obraně proti nim. Hostem dnešního dílu je Radim Trávníček z firmy BeSecured, který se specializuje na procesy a soulad s legislativou uvnitř organizací. Ahoj Radime.
Ahoj Ivo a přeji příjemný den všem posluchačům.
Tématem dnešního dílu bude zavedení procesů kybernetické bezpečnosti, čili ISMS. To je věc, kterou aktuálně řeší spousta organizací. Ale ještě než začneme, Radime, já se tě zeptám, můžeš v krátkosti představit svoji firmu?
My v BeSecured pomáháme našim zákazníkům, klientům a partnerům se zavedením a vybudováním bezpečnosti, informační a kybernetické bezpečnosti v prostředí jejich organizace. A snažíme se jim pomoct v rámci celého životního cyklu bezpečnosti, čili jsme schopni jim proškolit běžné zaměstnance, střední management, nejvyšší vedení, jsme schopni vyškolit odborníky, kteří budou mít bezpečnost na starosti u nich v organizaci. Jsme jim schopni pomoct se zavedením procesů a technických opatření pro zajištění souladu s mezinárodními standardy, ať už je to například ISO 27001 nebo třeba PCI DSS, anebo dosáhnout shody s legislativou. V dnešní době velice často omílaná NIS 2, potažmo nový kybernetický zákon, nebo teď v poslední době taky velice často zmiňovaná regulace DORA ve finančním segmentu.
Tak začneme úplně od začátku. Když se bavíme o ISMS, tak si musíme říct i co je vlastně ta regulovaná služba a jak vlastně správně začít s implementací.
Regulovaná služba je podle návrhu kybernetického zákona vlastně asi tou největší změnou, která došla, ke které došlo v rámci toho, té aktualizace zákona o kybernetické bezpečnosti. A prakticky se jedná o činnost, kterou daná organizace provádí a jejíž výpadek nebo ovlivnění nějakým bezpečnostním incidentem by mohlo mít za následek ekonomické nebo provozní dopady na odběratele těchto služeb, těchto činností. Prakticky jsou to aktivity, které organizace běžně provádějí a živí je. Může to být třeba výroba potravin, je to provozování třeba chemických skladů, anebo, a tam bude podle mě spadat velká část společností z oblasti IT, poskytování řízené služby, čili jakákoliv IT, jakýkoliv IT support pod SLAčkem, pod nějakou smluvní dohodou s tím zákazníkem, tak tyto organizace tuhletu konkrétní činnost budou muset mít regulovanou nebo respektive řízenou podle zákona o kybernetické bezpečnosti. A prakticky ta regulovaná služba udává ten rozsah, nebo respektive ten minimální rozsah, ve kterém vy tu bezpečnost musíte v organizaci vybudovat. Já říkám záměrně minimální, protože pohledem vyhlášky a zákona a i třeba pohledem ISO 27001, tak my chráníme ten konkrétní rozsah. Jenomže v okamžiku, kdy my vybudujeme uvnitř organizace ty bezpečnostní procesy pro tu danou službu, pro tu danou činnost, tak je přece roztáhneme už na celou organizaci. Když vymyslíme výborný vzdělávací program pro naše zaměstnance, tak už budeme chtít proškolit úplně všechny. I lidi z účtárny, i z marketingu, kteří se třeba na té regulované službě nijak nepodílí, protože to dává logický smysl. A stejně tak, i když budeme řešit nějaká technická opatření, dvoufaktorové přihlášování nebo ověřování pro uživatele při přihlášení do našich informačních systémů, nebudeme to přece aplikovat pouze na těch x kolegů z call centra, kteří mají na starosti zákazníky. Přece už to aplikujeme na celou organizaci, protože to je ten bezpečnostní perimetr, kde my vlastně chceme chránit naše data, naše informace, naše vlastnictví.
Spolu s regulovanou službou a s zavedením bezpečnosti se v prvé řadě zmiňuje analýza rizik. Tak, co nám o tom řekneš?
Analýza rizik je podle mě taková jako srdce celé bezpečnosti. Je to to nejdůležitější jádro celého bezpečnostního systému. Že bezpečnost jako taková je o neustálém vyhledávání hrozeb, zranitelností a potažmo tedy rizik, protože riziko nám vzniká v okamžiku, kdy nám nějaká hrozba může využít nějakého zranitelného místa. A čili analýza rizik je základním stavebním kamenem celé bezpečnosti v naší organizaci. Je to činnost, která není jednorázová, a musí se pravidelně opakovat v nějakých konkrétních intervalech, které si můžeme nastavit, nebo nám je určí nějaká legislativa. a měli bychom ji taky provádět po každých významných změnách. Jo? Měníme infrastrukturu, servery, upgradeujeme konečně z 2012 na nějakou novější verzi, nebo měníme poskytovatele nebo providera ICT zprávy, máme to outsourcované jako službu, nebo měníme infrastrukturní prvky, výrobce, jinou značku za jinou značku, tak v tu chvíli bychom si měli udělat znova analýzu rizik. Z té analýzy nám vypadnou nějaká konkrétní rizika, na ta konkrétní rizika bychom se měli my jako bezpečnostní odborníci podívat a navrhnout jejich řešení. A toto řešení potom předložit managementu a ten rozhodne, jestli skutečně vyslyší naše doporučení, anebo se i třeba z ekonomických důvodů rozhodne, že v tomto roce nebudeme řešit nějakou konkrétní aktivitu, ale odložíme ji do příštího roku. Jo, a takovým vlastně neustálou iterací my pořád vyhledáváme nová rizika, nové a nové příležitosti, jak zlepšovat a zvyšovat vlastně úroveň bezpečnosti v prostředí naší organizace. Pro analýzu rizik existuje mnoho metodik. Nedá se říci, že je jedna metodika ta nejlepší nebo nejuniverzálnější. A organizace někdy využívají takového lehkého zjednodušení, že se dostávají v rámci analýzy rizik lehce už k business impact analýze, že už to rozpoznání mezi nimi není naprosto jako jasné. Nicméně jakákoliv metodika, jakýkoliv postup, která ta organizace použije k tomu, aby byli schopni identifikovat rizika, konkrétní a reálná, pravdivá rizika, tak je za mě osobně správná cesta, kterou ta organizace použije nebo využije. Jo? A ještě bych doplnil takovou, já se tím snažím vždycky řídit takovou poučkou, ten, kdo zná své prostředí, ví, kde má ta rizika. A metodika mu pomůže je dostat na papír a získat pozornost vedení. Ten, kdo nezná svoje prostředí, tak tomu žádná metodika nepomůže. A tam si může pomoct třeba tím, že si veme někoho z externa, nějakého odborníka s nějakou konkrétní technologickou certifikací, třeba CCSP, nebo to může být třeba nějaký zkušený manažer bezpečnosti, CISM, jo, případně lead auditor, který ty zkušenosti má a jako externista jim řekne, ano, tady máte tři konkrétní kritická rizika, tohle si vyřešte co nejrychleji.
Ty jsi několikrát zmínil slovo manažer, vedení, zaměstnanci. Jak je to vlastně tedy s rolemi uvnitř organizace a jejich zapojení do zavádění kybernetické bezpečnosti?
Tady bych chtěl na začátku zmínit, že bezpečnost je odpovědnost nás všech. Nedá se říci, že kyberbezpečnost dáme na odpovědnost někomu z IT oddělení, nějakému ještě ideálně řadovému člověku, který teď čerstvě nastoupil, ještě nemá to plné své vytížení v organizaci, takže mu zbývají nějaké volné kapacity, tak mu šoupneme odpovědnost za kybernetickou bezpečnost. Ne? V tu chvíli to nebude fungovat. Bezpečnost je skutečně odpovědností všech a všechny úrovně v organizaci, ať už jdeme hierarchicky, to znamená vertikálně, horizontálně, prostě postupně po těch úrovních nahoru, tak každý má nějakou svou odpovědnost. Zaměstnanci musí dodržovat běžná pravidla a chovat se podle nich nebo v rámci nějakých mantinelů, aby nespůsobovali bezpečnostní incidenty. Střední management by měl podporovat své zaměstnance a vynucovat u nich dodržování těchto pravidel a zároveň už se střední management zapojuje do oblasti vlastnictví aktiv, to znamená podle návrhu kyberzákona garanta aktiva, kdy jasně určuje, co se s těmi aktivy, to znamená, to můžou být data, počítače, technologie, faktury, životopisy, může dít, co se s nima má dít, kde mají být uložené a jak mají být chráněné. No a pak tam jdeme ještě výš, jdeme toho nejvyššího vedení a tam je opravdu strašně důležitá podpora toho nejvyššího vedení od začátku celého toho projektu. Čili oznámení celého projektu budování bezpečnosti v organizaci, přes nějaké pravidelné informování zaměstnanců, kde jsme, jak si vedeme, jak se blížíme ke konci a vynucování vlastně dodržování těch pravidel, což potom jde ruku v ruce s disciplinárním řízením, abychom se, nebo to vedení musí zajistit to, aby jsme se vyhli situaci, že všichni jsme si rovni, ale někteří rovnější. Jo? Že by na některé třeba lidi z vyššího managementu se nevztahovali postihy za nedodržování bezpečnostních pravidel. Jo? Typicky nechané citlivé data v kancelářích, na volně přístupném místě, na fleškách, odemčené obrazovky počítačů. By to nejsou dramatické incidenty, které by tu organizaci položily, ale pokud tyhle ty věci tomu střednímu nebo vyššímu managementu prochází, tak je to ten špatný příklad. Protože když řadový zaměstnanec vidí, že se těmi pravidly neřídí nejvyšší vedení, tak se jimi nebude řídit taky. A ta bezpečnost se začne vlastně bortit od vrchu, protože tam ta podpora toho vedení není. Z toho důvodu je nezbytně nutná a důležitá podpora a vlastně přístup majitele, CEO, generálního ředitele a všech lidí kolem něho k té bezpečnosti. A ještě bych tomu dal jedno doporučení posluchačům, pokud si budou zavádět bezpečnostní procesy a pravidla, aby tyto směrnice vydávali a schvalovali vždycky ten nejvyšší v organizaci, protože pak získávají platnost nebo automaticky získávají tu hodnotu, tu důležitost, protože to opravdu chce a schválil to ten nejvyšší v organizaci. Kdyby to schvaloval třeba IT manažer, který je až na třetí úroveň vedení, mám tu vlastní zkušenost takovou, že to není naprosto, není to ta vhodná cesta. Jo, pak třeba úrovně v jiných odděleních na tom C-levelu, na tom výkonné úrovni, když se jim to někdy třeba nelíbí nebo nejsou jim pochutí ta pravidla, tak ne vždycky pak podporujou tato pravidla do těch svých týmů.
Jo. Hodně organizací řeší směrnici NIS 2. Často nemají vůbec žádnou zkušenost s bezpečností, neřešili to vlastně do dneška. Možná taková jako techničtější otázka, když ta v organizaci je teď úplně na začátku a pomineme ty procesy a role, jaké třeba základní technologie vlastně má mít nebo by měla mít, aby pokryla všechny ty povinnosti?
Tady je důležité si určit správně, do kterého toho režimu NIS 2 ta organizace spadne. Protože NIS 2, potažmo zákon o kybernetické bezpečnosti, určuje dva režimy, takzvaný nižší režim a vyšší režim povinností, kdy ten vyšší režim je víceméně nebo jde ruku v ruce s tím aktuálně platným zákonem o kybernetické bezpečnosti a těmi opatřeními, které jsou popsány v aktuálně platné vyhlášce 82 z roku 2018. A ten nižší režim je taková jako upravená, osekaná verze, aby byli schopni nějakou jako základní úroveň zajistit i ty organizace menšího rozsahu, které nejsou až tak řekněme kritické pro ekonomiku a dobro naší společnosti. Nejsou to třeba telefonní operátoři, nejsou to nemocnice. Kdyby měl říct nějaký jako základní bezpečnostní standard, tak já bych určitě začal s tím, přístupem, že co kontroluju, to chráním. To, co mám ve své moci, respektive ve své správě, tak jsem schopný tam vynutit nějakou bezpečnost a chránit. Čili určitě spravovat datová úložiště, věnovat se tomu, kde nám zaměstnanci ukládají data, typicky vyhnout se, eliminovat takovéto ukládání a posílání souboru přes leteckou poštu, přes nějaké takové public, přes Dropboxy ve free verzi, přes flešky, které jsou naprosto jako neřízené. Jo. Navíc mají takovou tu tendenci se ztrácet. Takže vést zaměstnance k tomu a vzdělávat je, aby těmto vlastně cestám, těmto nesprávné praxi se vyhýbali. Jo. To bych asi řekl, že je takový jako základ. Edukace těch zaměstnanců. A pak to záleží na té organizace, jaké má technologické možnosti. Někdo dneska má licence třeba na O365, je schopný tam vynutit přes Intune profily na těch firemních zařízeních nějaká konkrétní bezpečnostní pravidla. Nebo GPO politiky, které odebrat jim privilegovaná práva. Ale pořád je tam obrovský riziko, že si zaměstnanci začnou vytvářet vlastní účty na různých webových službách, na nějaké projektové nástroje, ekonomické nástroje, nějaký Miro, prostě tyhle ty jakoby kolaborační platformy. A začnou tam uploadovat soubory, začnou tam psát firemní jako data, firemní informace. Ale pořád to běží v té free verzi. Když si přečtete terms and conditions u většiny takových služeb, tak zjistíte, že vlastně vám ta organizace nic negarantuje a ještě vy vlastně předáváte ta data a oni je můžou zpracovávat, jak chtějí. Jo? A tady ještě je ten životní cyklus takové služby dotčený o to víc, že když o tom interní IT neví, protože ten zaměstnanec si tam nepotřebuje vůbec IT k tomu, aby si takový účet založil, tak když ten zaměstnanec pak odchází z organizace, nebo jim prostě jednoduše přestane tu službu používat, tak téměř nikdo ty data z té služby jako nemaže. Oni tam zůstávají na dobro, navíc on tam nemá účet spojený s nějakým ADčkovým účtem třeba, nebo přes nějakou centrální správu účtu. Takže i když odejde z organizace a my mu zrušíme náš účet, takže on se dostane k poště, nedostane se do VPNky, tak pořád má tady v té službě aktivní účet a může si tam kdykoliv vlastně podívat. A pokud mu tam kolegové pořád nahrávají nějaké soubory, protože oni s tou službou pořád pracují, on má vlastně pořád neomezený přístup k těm souborům. Takže to je druhá věc, kterou můžou organizace udělat, čili řídit ta zařízení, která mají. Pokud tomu mají nástroje, můžou to být i nástroje typu nějaký dvoufaktor, nějaké ověření identity uživatele, což je strašně důležité v oblasti zajištění důvěryhodnosti toho, kdo se mi přihlašuje k zařízení. Tady bych doporučil jednu věc. Ověření uživatele dvoufaktorem je skutečně ověření uživatelského účtu. Jo. Není to, že máme certifikát zařízení a uživatel má jméno a heslo. To jsou dvě rozdílné věci. Jo. To není dvoufaktorové ověření uživatele. Byť to hodně organizací se snaží takto naplnit. A i protože kybernetický zákon a ta vyhláška vyžaduje dvoufaktor jako primární variantu, tak tohleto posluchačům doporučuji, ať si to zváží, že skutečně certifikát zařízení v notebooku a uživatelské jméno a heslo nejsou dva faktory ověření uživatele.
Pokročme dál, bavme se o černém scénáři, když už dojde vlastně k nějakému incidentu. Jaké jsou vlastně potom procesy uvnitř organizace, nebo respektive jaké by měly být, ne jaké jsou, jaké by měly být?
To je velice dobrá otázka, protože já bych se vrátil o trošičku naspátek k předchozí otázce. Právě proto, že k těm incidentům dochází, tak já bych ještě v případě Nukibu byl ještě přísnější. Já bych neudělal dva režimy, udělal bych tři režimy. Udělal bych nějaký bezpečnostní minimum pro všechny organizace v České republice na třeba 10 zaměstnanců. A bylo by to opravdu nějaký desatero základu. Protože v okamžiku, kdyby ty organizace se takto připravovaly a řešily tu bezpečnost, aspoň v základech, tak minimalizují velkou část incidentů, které vznikají a nedostávají se potom do situací, že si myslí, nám se to stát nemůže, my nejsme zajímaví pro útočníky a pak jako, že jo, bum, tady by se měl napošit nějaký soubory, oni nejdou otevřít, tady jsme měli na síťovém disku nějaký soubory, oni nejdou otevřít a nejdou zjistí, že jsou po úspěšným ransomwareovým útoku a všichni na sebe smutně koukají a říkají si, jak se to mohlo stát. Pro takovéhle situace je dobré se připravit celým procesem, kterému se říká incident management, neboli řízení incidentů. Zase existuje vícero metodik a doporučení, jak incidenty řešit. Existuje na to norma ISO 27035, ona má dvě knihy. Ta jedna pokrývá vlastně celý základní životní cyklus toho řízení incidentu, ta druhá kniha popisuje doporučení v jedné nebo ve dvou fázích toho životního cyklu. Já poměrně jako bohatá, je tam asi možná 60 stran těch doporučení, což je poměrně dobré. Existuje k tomu taky NIST standard, který popisuje, jak řídit bezpečnostní incidenty. Víceméně se potkávají v tom obsahu. Ale čím bych teda začal já upřímně, je, že bych si nastavil základní odpovědnosti v tom, kdo bude incidenty řešit, jasnou komunikační matici, kdo bude komunikovat na koho, musíme komunikovat na lidi ve firmě, na vedení, na nejvyšší vedení a ono, je to, se to říká honosně stakeholders nebo zainteresované strany. Primárně tam budou samozřejmě zákazníci a pokud jsme dotčení kybernetickým zákonem nebo nějakou jinou regulací, třeba DORA nebo GDPR, co jsme všichni, že jo, tak musíme upozornit nebo notifikovat příslušné autority NUKIP, Úřad pro ochranu osobních údajů, případně ČNB v rámci DORY nebo NUKIP potom v rámci spolupráce mezi ČNB a NUKIBem. Takže bych si připravil komunikační matici, nastavil bych si ten základní proces, jak to budeme řešit. A k tomu bych si pro ty konkrétní krizové scénáře, a tady se zase dostáváme do té analýzy rizik, já bych si měl v rámci analýzy rizik vytipovat ty největší, nejpravděpodobnější scénáře těch incidentů, které mi nastanou. Jo, incident je vlastně zhmotněné riziko. A pro ně si připravit něco, čemu se říká incident response plán. Ten plán může být pro třeba 3-4 tyhle ty scénáře stejný, ale pro ransomware bude lehce jiný. A tam bude konkrétně přesně postup, co se má stát. Že musíme izolovat tu dotčenou stanici nebo ty infikované stanice, že musíme projet, odskenovat celou síť, odchytit případnou tu infikaci, odkud přišlo, zaizolovat ten infikovaný soubor, který pak zajistil rozšíření toho ransomwareu nebo jiného malwareu, a že musíme vyčistit ty stanice, že musíme potom konkrétně postupovat v rámci nějaké obnovy dat ze záloh. A tady se nám to všechno prolíná do ostatních procesů, protože tam budeme mít ten risk management, je tam ten incident management, je tam nějaké krizové řízení. Už se tou obnovou se dostáváme do nějakého disaster recovery, což je součást business continuity plánování. Takže vlastně všechny ty procesy nám jako spolu vlastně souvisí. Dá se říct, že v té bezpečnosti všechno souvisí se vším. A když máme tyhle ty plány připravené, tak musíme udělat jejich testování. Protože pokud si je neotestujeme nějakou simulovanou aktivitou, tak my nevíme, jestli nám jako reálně zafungují, jestli budou správné. Je pravda, že to testování hodně společností obchází nebo si ho zjednodušuje, že dělá takový ten tabletop test, kdy si vezmou tu směrnici, ten proces, sednou si ke stolu, přečtou si to a řeknou si, je to dobrý, takhle by to přesně jsme to řešili. Udělají si o tom záznam a naplní třeba požadavek jak vyhlášky, tak třeba nějakého toho bezpečnostního standardu, když jsou certifikovaní a přijde certifikační auditor.
To byla moje další otázka právě, jak správně teda provádět testování těchto plánů?
Dělat je co nejblíže té realitě. Jo, nasimulovat si takovou situaci, která je co nejblíže té realitě, a zkusit si odehrát ten scénář skutečně tak, jak bychom to řešili, i včetně detekčních mechanismů, nějakého SIEMu, nějakých monitoringů, informací z EDRka, jo, komunikace na zaměstnance. My můžeme poslat na zaměstnance, my tam do předmětu dáme test, dvojtečka, pozor, nějaký incident, jo? Aby lidi věděli, že se jedná o test, ale odehrát si to, skutečně si ty komunikace udělat. Máme tam, budeme mít třeba incident response plánu, že máme 20 minut na přípravu e-mailu a pak se musí odeslat, jo? Protože garantujeme třeba odeslání každou hodinu. Zkuste si to. Jo? Ten, kdo si to neskusil, ještě když to musíte třeba psát v nějaké větší organizaci, která má třeba business jazyk angličtinu, vymyslet e-mail, který dává hlavu a patu a je strukturovaný, je pro střední a vyšší management, čili nemůže obsahovat obrovské množství detailů. Potřebuje tam být ty základy, tak aby to oni ve své úrovni byli schopni rozpoznat, pochopit, co se děje a jaké budou další kroky. A odeslat to včas. Jo? Je to fakt těžký. 20 minut je na to víceméně málo. Ještě vám to třeba někdo musí jako zkontrolovat. Kontrola 4 očí, aby tam něco neuniklo. A druhé takové doporučení, nedávejte si do incident response plánu nic, co trvá 5 minut. Nic netrvá 5 minut. Jo, to máme taky jako praxi osvědčenou a vyzkoušenou na vlastní kůži. Takže a otestujte si to, co nejvíce blíže tomu, té reálné situaci. Jo. Vím, že některé organizace třeba dokonce dělají i to, že o tom testu neřeknou zaměstnancům, ví to třeba jenom nějaká určitá skupinka lidí, nejvyšší vedení, třeba IT manažer. Typicky se dělají phishingové útoky, že jo? To je taková simulovaný phishing a pak se pošlou nějaké výsledky a podle těch výsledků, jestli jsou dobré nebo špatné, tak se reaguje nějakým konkrétním vzdělávacím blokem nebo nějakým případně dalším detekčním mechanismem. Jo? Ale dostat se co nejblíže té realitě. Lehce se mi to říká, nebo někdo by mohl nabídnout, že se mi to lehce říká, protože jsou služby a jsou situace, které prostě neotestujete. Jo, nebo z toho důvodu, že by mohlo dojít v případě toho incidentu ke ztrátě dat, než se obnovíme do nějaké třeba záložní lokality, kde vybudujeme ten server virtuálku, obnovíme prostě celý image toho serveru a spustíme ho, může být třeba 20 minut, půl hodina, hodina času. A my ztratíme data a nebo schopnost fungovat. A my třeba bychom poškodili naše SLAčko, nebo bychom ztratili tu garanci nad těmi daty. A do toho se prostě ta organizace třeba nechce pustit. Musíte se k tomu potom postavit ten management nejvyšší a říct, hele, jo, bylo by to fajn udělat třeba, ale my to akceptujeme. Jako management akceptujeme, že to neuděláme a že půjdeme pro tuhle tu službu nebo pro tuhle tu technologii pouze vždycky jenom tabletop testem. Mm-hmm. Jo. A ještě bych řekl a zmínil jednu věc. U testování těch incident response plánů si vytvářejte takové scénáře, které jsou nejblíže tomu, co skutečně ohrozí fungování vaší organizace. Jako detekce ransomwareu na jedné stanici, který je izolovaný, je sice jako pěkný, ale ten dopad jedné stanice je minimální. Jo? Říkám, je to simulovaný scénář, neříkám, že takhle ransomware funguje. No? Některé typy možná ano, některé už jako zdaleka ne. Takže podívejte se na ty regulované služby, co je ten celek, a vymyslete si takový scénář, který opravdu způsobí třeba výpadek celé té služby na 4, na 8, na 10, na 12 hodin na den. Jo, a zkuste si odsimulovat ty incident response plány a včetně těch disástrů a té obnovy. Protože ten incident management vlastně končí ve chvíli, kdy my jsme schopni se dostat jako zpátky do toho původního stavu. Jo. A pro mě ještě a k tomu ještě pak navazuje lessons learned, jako takový to vyhodnocení. Zase většina organizací to se snaží naplnit tím, že pošle nějakou komunikaci do organizace. Jo, došel takový incident, stalo se to proto, vyhněte se tomu, příště nedělejte to. Jo, případně dejte nám vědět, když něco takového indikujete a my to vyřešíme. Jo, e-mail z IT oddělení nebo z bezpečnostního týmu. Ale to je málo. My musíme v rámci toho lessons learned se vlastně podívat zpátky na celou tu trasu, kterou jsme ušli od chvíli, kdy jsme zjistili, že je ten incident. A na všechny aktivity, které jsme udělali a vyhodnotit si, jestli jsme měli dost informací na to si vyhodnotit, jestli je to incident nebo není, jestli je závažný, jaké jsou jeho dopady. Detekovali nám je naše detekční systémy včas, jo, SIEM nebo prostě SOC tým, který máme buď interně nebo externě. Nahlásili nám to včas, byli jsme schopni prostě minimalizovat ty dopady a hlavně máme takovýhle scénář toho incidentu v analýze rizik. A pokud ne, tak to tam musíme doplnit, případně ty naše procesy a činnosti zaktualizovat a zlepšit. Jo, to je to poučení se z incidentu. Čili ne, že se učí firma tím, že proškolíme lidi, ale my vlastně jako zlepšujeme tu naši obrany schopnost a reakci na ten incident pro příští možné jako situace.
To mě nahrává na další otázku. Jaké jsou vlastně nejčastější chyby v těch plánech, se kterými se setkáváš? Protože ty procesy pro spoustu organizací, máš přístup k benchmarkům, ke kterým my se jako nedostaneme, běžní lidé. Co je tam to nejčastější špatně, co jako vidíš, že je potřeba změnit?
Že ty plány bývají velmi často jednoduché. Nechtěli se, a většinou ne, plány continuity, ale ty plány obnovy těch technologií. Jsou velice strohé, protože s nimi někdo buď nechtěl ztrácet tolik času, nebo si myslí, že to takhle jako opravdu jako naklikal velice rychle, ale správně. A druhá věc je ta časová osa, kterou si tam určí. Jo, ta bývá velmi často příliš optimistická a je tam drobný nesoulad toho, že my musíme mít pro ty kritické služby i pro ty regulované služby podle kyberzákona, musíme mít stanovené RTO a RPO. RPO, Recovery Point Objective, čili to je nějaká doba, jak stará data my máme v záloze a ty budeme obnovovat. A Recovery Time Objective je vlastně doba, kdy my zajišťujeme, že ta služba zase poběží. Nemusí běžet úplně v plném rozsahu, ale musí zajišťovat vlastně to jádro, to, co my vlastně garantujeme. A tyhle ty dva časy úplně většinou nekorespondují s tím časem, který je v tom disaster recovery plánu. Mm. Takže pokud my musíme garantovat recovery time objective 4 hodiny a v disaster recovery plánu máme obnovu 8 hodin, tak se nám to trošku rozjelo. Mm. Jo, takže tyhle ty věci se tam u klientů většinou snažíme jako srovnat. A takže tohle je jako jeden takový základní bod, který tam vnímáme jako nesprávně. A druhý je potom to testování. Opravdu jako málo kdo se snaží simulovat ty situace a teď se nebavím o tom phishingu, to zvládne víceméně každý, ale opravdu situace typu máme tady nějakou infrastrukturní věc, nějaký virtuální server s nějakou konkrétní aplikací, máme prostě mimo provoz. Jo? Typicky situace může být třeba personální systém, běží nám on-prem, je jedno jestli to je u nás v serverovně nebo máme nějaký privátní cloud, ale ten server je prostě v naší správě a máme třeba 2 000, 2 500 zaměstnanců v Česku. Jo, a teď potřebujeme začít počítat docházku a mzdy. Mm. Jo, tak si nasimuluju rovnou tu situaci, prostě ten server jako není, protože tam došlo k nějakému výpadku, nebo třeba ten dodavatel toho privátního cloudu má výpadek. Jo, tak to máme úplně ideální situaci. Takže máme někde zálohy, pokud teda nemáme v tom cloudu taky. To zase by byla jako špatná praxe vůči těm zálohám. Mm. Nebo alespoň jednu zálohu bychom měli mít ještě někde jinde. Tak si zkusíme prostě ten server prostě obnovit nebo vybudovat u nás v rámci kanceláře, v rámci serverovny a nějakého fyzického serveru, který tam máme, takže tam hodíme jako virtuálku, obnovíme tam image toho serveru a zkusíme to rozběhat s těmi daty, které máme. Tak, abychom byli schopni třeba personálnímu oddělení garantovat OK, tak ráno to sice najede, ale od 2 hodin odpoledne už budete dneska moct začít jako počítat docházky a návaznosti na to počítat mzdy.
Radime, já ti moc děkuji za skvělý rozhovor a mám pro tebe klasickou závěrečnou otázku. Bavili jsme se o organizacích, které spadají po novou směrnici NIS 2. Jaké by bylo tvoje doporučení pro ně, jak vlastně začít s bezpečností nebo jak řešit bezpečnost i ve vztahu k NIS 2, ale i ke vztahu vlastně ke své vlastní infrastruktuře, ke svému prostředí?
Já myslím, že tou správnou cestou je udělat si nějakou rozdílovou analýzu oproti tomu, kde dneska jsme a které požadavky a oblasti té vyhlášky a toho kyberzákona nám ještě zbývá dořešit. A ten výsledek té analýzy může být, že některé oblasti vůbec organizace neplní a některé třeba plní částečně a jenom lehce potřeba trošku přitáhnout ty šrouby. A na tady tyhle ty jako rozdíly nebo chybějící části si potom zpracovat konkrétní projektový plán, postupně dopracovat v rámci nějakého rozumného času ty chybějící opatření. Ještě má každá organizace, která bude dotčena nebo je dotčena kyberzákonem, dneska už si každý to vyhodnocení víceméně může udělat sám, má relativně dost času. Ale rozhodně doporučuji začít co nejdříve, proto aby to pak v uvozovkách nebylo s jazykem na vestě. Jo, pokud máme dneska, budeme se bavit o tom, že máme přibližně rok na naplnění těch opatření, tak ta konkrétní opatření se už se prakticky měnit nebudou. No, pokud by tam došlo někdy nějaké změně, tak to budou opravdu kosmetické úpravy. Jo, tam se spíše mění jako jiné záležitosti, nebo byly v rámci aktualizace jiné záležitosti. Čili každá organizace už může dnes začít plánovat naplnění těch jednotlivých opatření a budovat ten systém. Čím bych začal po té situační analýze, tak je určitě sezváním nejvyššího vedení a středního managementu a vysvětlit jim, co vlastně kybernetická bezpečnost je a jaká je jejich role v rámci celého toho prostředí nebo toho bezpečnostního systému a z toho rámce pro řízení bezpečnosti v organizaci. A od toho se potom odrazit a začít budovat ten rozsah podle těch regulovaných služeb, provést analýzu rizik v rámci všech dotčených aktiv a technologií, které souvisí s tím, a na základě analýzy rizik potom budovat ty ostatní procesy a ta konkrétní bezpečnostní opatření.
Super. Moc děkuji za skvělý rozhovor. Těším se, že se zase uvidíme.
Děkuji za pozvání a přeji příjemný zbytek dne a léta všem posluchačům.
Díky. Tobě také. A to bylo dnes vše. Pokud vás téma kybernetické bezpečnosti zajímá, navštivte náš web proid.cz. Najdete zde spoustu článků, videí a nástrojů pro bezpečnost vašich organizací. Poslouchejte nás dál a odebírejte náš kanál na Spotify, iTunes, Google Play nebo You Radio Talk. Loučí se s vámi